Dobrý den, tohle je TikTok. Nevinná zábava pro školáky nebo nebezpečné prostředí, které mimo jiné přitahuje pedofily? Otázky pro odborníka na bezpečnost v internetovém prostoru Martina Kožíška. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdyby mé dceři nebyly 2 roky, ale 10 a řekla mi, že používá TikTok, měla bych se bát?
TikTok je běžná sociální síť, ale má celou řadu různých úskalí. Tak kromě toho, že 10letá dcera by se tam neměla vůbec dostat, ta síť je zhruba od 13-16 let, tak je nastavená velice nešikovně. Ve chvíli, kdy se tam to vaše dítě zaregistruje, tak ostatní vidí, co si to dítě na té síti dělá, všechno veřejné, je tam zapnutá lokalizace a navíc je tam celá řada dalších problémů a pominu to, že ta služba je čínská, nevíme, co se s těmi daty děje. A tu vaší dceru nejspíš budou oslovat i nějací lidé, kteří po ní budou chtít nějaký materiál, který nebude úplně v pohodě.
Síť TikTok je tedy založená na sdílení 15-sekundových videí, která jsou veřejně přístupná všem, pokud si to uživatel nenastaví jinak. V jakém okamžiku je potřeba zpozornět, protože už se blíží něco, čemu by se dalo říkat rizikové prostředí?
Tak záleží, jaký obsah by ta vaše dcera vyhledávala, nebo respektive jaký algoritmus by jí ta sociální síť nabízela. Já jsem si nedávno tu sociální síť nainstaloval a vyskakovaly tam na mě samé silikony. Takže mě se to chvilku líbilo, ale pak mi začaly krvácet uši a oči.
A to je náhoda? Nebo TikTok usoudil, že byste něco takového
viděl? TikTok usoudil, že jsem muž a že by se mi to mohlo líbit. Pak mi tam pustil i video Sparty Praha, takže usoudil, že nejspíš asi sleduju fotbal.
A to se trefil?
No u té Sparty úplně ne, ale u toho fotbalu ano. Budu tady dělat reklamu.
Ne, teď jsme odbočili od tématu, mě skutečně zajímá míra toho, správnosti toho algoritmu.
Takže ve chvíli, kdy vaše dcera bude sledovat nějaké influencery, nějaký konkrétní typ videí, konkrétní hashtagy, tak jí ta sociální síť bude nabízet nějaký obsah, který se k tomu vztahuje. A pokud ona sama bude vytvářet nějaký obsah, bude tomu dávat nějaké označení, nějaké hashtagy, jako girl a podobně, tak se může stát, že bude oslovena nějakou skupinou lidí, kteří se mohou vydávat za kamaráda, kamarádku a budou to dítě navádět k nějakému chování, které určitě není korektní.
K jak moc explicitnímu obsahu by se člověk na TikToku mohl dostat, kdyby si dal tu práci?
Najít dětskou pornografii na TikToku je velice jednoduché. Stačí, abyste znala konkrétní znění nějakých hashtagů. Nejsou to klasické hashtagy, které známe asi jako Lolita a podobně, ale jsou to specializované hashtagy, které zná jenom určitá skupina lidí. Mm-hmm. Takže k dětské pornografii se dostanete velice jednoduše.
Když to zná určitá skupina lidí, ta se o tom dozví jak?
Jsou specializovaná fóra na internetu, ať už v České republice, anebo v zahraničí. Ta skupina ty hashtagy neustále mění, nicméně se to dá velice dobře najít. A v oblibě jsou i videa, teda kromě těch dívek třeba, které tancují nebo zpívají, tak i o malé chlapce a o ty je možná větší zájem než o ty dívky.
TikTok má stovky milionů uživatelů, čím dál tím populárnější i v České republice. Tuší vlastně ty děti, jakým rizikům se vystavují a neřeší to? Nebo to nevědí? Nebo to vědí a vlastně je to nějakým způsobem
Já jsem se spíš setkal s tím, že děti se stydí za to, že tu sociální síť mají. Já když jezdím do škol na debaty a jsem zhruba v té 5., 6. třídě a ptám se, jaké sociální sítě používají, tak nejčastěji je to teda Instagram. Trošičku ještě Facebook, když ten u mladých lidí umírá, používají z toho hlavně Messenger. A potom někdo zmíní TikTok, ale tomu se všichni smějí, jak ukazují si na sebe, ty tam ještě seš. A není to značka, kterou by se děti chlubily. Daleko častěji, podle mého názoru, používají jako starší lidé.
Takže jak si vysvětlujete tu oblibu TikToku?
Tak TikTok používá všechno, co děti zajímá. Není to ten složitý Facebook, jsou to vlastně krátké story, má to relativně dobré ovládání, je to kombinace různých sociálních služeb a části z nich. Můžete k tomu používat hudbu, je tam velká komunita, takže sledování 15 vteřinových videí, ať už jedno, jestli to je nějaká řada hodinu v kuse, tak ty děti baví.
Je obsah těch videí nějak regulován?
Regulován není. Ve chvíli, kdy se tam naskytne nějaký závadný obsah, tak ten uživatel má samozřejmě možnost to video nahlásit. Pár jsem se jich pokusil nahlásit, ale nikdy to video smazáno nebylo. Takže odezva ze strany technické podpory byla nulová.
Platí v případě TikToku, tak jako často na internetu, že to hlavní nebezpečí je skryté?
Největší riziko TikToku jsou lidé. Ten strávený čas je věc druhá a každé dítě musí počítat s tím, že ve chvíli, kdy vstoupí na sociální síť, a jedno si to je TikTok, Instagram nebo nějaká česká sociální síť, tak nemusí vůbec nic dělat, ty lidé se ho najdou sami. My jsme v rámci nějakých pokusů natáčeli jeden dokument, kdy jsme založili profil 15-letého chlapce v 8 hodin večer s tím, že jsme tam dali jenom úvodní fotku profilovou, že je sám doma, že se nudí, že je nemocný. A ráno v 10 hodin jsme natáčeli a ten chlapec měl přes noc 800 nabídek na sex za peníze. A to bylo tady v České republice. A nikde jsme nepromovali, nekontaktovali, nebyli jsme návodní, vůbec nic. Ten profil se objevil jako nový, takže to byla příležitost, aby nás ty lidé oslovili.
Jak jste s tím naložili?
Natočili jsme relativně zajímavou sérii Černota, a během toho natáčení se nám podařilo chytit spoustu lidí, kteří přišli na tu reálnou schůzku s tím dítětem. A skončilo to tak, že myslím, že před týdnem na mě bylo podáno trestní oznámení za omezování svobody.
Předpokládám správně, že mechanismus případného vydírání nebo kyberšikany je na TikToku podobný jako na Facebooku nebo na Instagramu?
Tak ve chvíli, kdy to dítě vytvoří nějaké video, tak nemusí úplně odhadnout, že bude populární nebo respektive může natočit něco, co mu přijde jako zajímavé, ale ta uživatelská základna naopak zhodnotí tak, že to je něco strašného. Takže se začnou dítěti vysmívat a to video bude mít třeba nějaký dosah milionů zhlédnutí a mohou chodit zprávy, které budou posměšné nebo jinak závadné. A tam je také potřeba říct to, že ty děti by se měly už odmala naučit to, že ve chvíli, kdy mi na internetu bude někdo nadávat nebo se mi posmívat, tak s těm lidem vůbec neodpovídat. Ve chvíli, kdy začnete reagovat na všechny ty hejty, tak strhnete lavinu, ty útočníci zavolají své kamarády a nikdy se z toho problému nedostanete.
Jak ty aktuálně nejpopulárnější sítě proměňují online prostor? Jsou nebezpečnější než třeba prostředí, ve kterém jste se na začátku své kariéry pohyboval vy? To znamená, líbím se ti, XChat a tak dále.
Já jsem měl tu příležitost, že jsem dvě největší české sociální sítě vytvářel. Bylo to lidé a spolužáci. Takže já jsem tam byl v pozici administrátora, který měl 250 000 přátel. A pro všechny jsem byl nejkrásnější a nejchytřejší a potom, když to skončilo, tak jsem přišel o 250 000 přátel a nějak jsem to nepocítil. Ale můj pracovní den začínal tím, že jsem ráno otevřel zhruba 600 e-mailů, kde mi lidi psali, že je lidi hodnotí špatně, že jim nedávají dobré hodnocení, že jim nikdo nadává a dokázali kvůli tomu zavolat a mít hodinové rozhovory. Takže oni řeší problémy typu, že někdo mě nelajknul a někdo mi nadává. A ve chvíli, kdy opravdu dojde k nějakému trestnému činu nebo respektive dojde tam k nějaké podobné situaci, tak neví, jak ji řešit. A přitom to řešení je velice jednoduché.
Čili pokud se budeme bavit o míře toho nebezpečí, tak je vlastně srovnatelné?
Já bych řekl, že oproti jiným sociálním sítí je to riziko úplně stejné. Akorát je ta jiná ta cílová skupina, to znamená ty malé děti.
Čili TikTok, Facebook, Instagram, mají každá z těch sítí jiný typ agresora potenciálního, který se na tu danou síť zaměří?
Přesně tak. U toho TikToku je to možná citlivější v tom, že tam chodí opravdu malé děti. Ten Instagram je přece jenom pro děti, které jsou o něco starší, tak těch 11, 13, 15 let. Na TikToku už chodí děti zhruba od 6 let a ty nemají takovou životní zkušenost, aby těm útokům dokázali odolat.
Znamená to, že z určitého pohledu je TikTok nejnebezpečnější z těch současných sítí? Protože má nejzranitelnější uživatele?
Sítě jsou seznamovací služby. Protože tam už člověk chodí s nějakým záměrem se seznámit, najít nějaké přátelství, vztah nebo sex. Takže ve chvíli, kdy dítě se přihlásí na seznamku, tak druhá strana automaticky předpokládá, že nezůstane jenom u psaní, ale přichází vám celá řada různých nabídek na setkání, sex nebo sex za peníze.
Na druhou stranu tam asi ty šestileté děti nejsou.
Jsou i seznamky pro děti. Naštěstí je to dobře monitorováno a není tolik případů. Ale ta nejzajímavější skupina pro útočníky je zhruba okolo 10 let věku.
Spočívá to potenciální nebezpečí TikToku i v tom, že ho sice používá obrovské množství dětí, ale jen málo rodičů?
No, já upřímně nevím, co by tam ty rodiče dělali. Ten rodič má určitě možnost nastavit dětem nějaké soukromí. Může tam nastavit nějaký filtr, že po 2 hodinách, tuším, se ten TikTok vypne, nebo tam zakáže nějaký typ hashtagů a obsahu. Nikdy jsem neskoušel, jak to funguje. Nicméně, říkám, největší riziko je v tom přímém kontaktování těch lidí, toho dítěte.
Z pohledu těch rodičů jsem to myslela v tom smyslu, že by se zorientovali v tom prostředí. Věděli například,
tak
jak to
rodiče
tam chodí a co vlastně
ty děti zorientovali na Facebooku
dělají.
A děti už tam nejsou. Takže když budeme rodiče učit, co je Instagram a co je TikTok, tak mezi tím vznikne nějaká nová sociální síť a je to vlastně nějaký kolotoč.
A není to tak, že to ty děti právě proto mají rády, že vědí, že jsou vlastně bez toho rodičovského dozoru. A jakmile by ten dozor nastal, tak si najdou novou
příjí. Je dost běžné to, že dítě má kromě oficiálního profilu ještě nějaký svůj druhý, třetí tajný účet, kde probíhá nějaká jiná komunikace. Takže i když rodič z toho dítěte dostane přístupové údaje do nějakého účtu, nastaví mu nějaké podmínky, tak to dítě může přistupovat pod jiným účtem. Pokud rodiče nastaví doma rodičovské zámky nebo omezí internet, tak děti s chytrými telefony se mohou připojovat v různých fast foodech, ve škole, z veřejných Wi-Fi. Takže ohlídat to úplně nejde.
Takže co mají nebo mohou rodiče dělat? Nic?
Tak je to o nějaké důvěře. Já se vždycky ptám, kolik rodičů třeba večeří s dětmi. Jako moc jich není. A tam byste se dozvěděli věci, protože takhle dítě přijde domů, zavře se v pokojíčku, pustí si nějakou hru, nějakou hudbu, sociální síť, tráví na tom několik hodin času denně a vy vlastně nevíte, co v té síti dělá. A dokud se nechová nějak nenormálně, chodí s dobrými známkami, nevidíte na něm žádnou změnu, tak nemáte důvod to řešit.
Vy sám říkáte, že by osvětové kampaně měly cílit, cituji, spíše na školy, na učitele, učit rodiče být technologicky zdatný, docela velký oříšek. Pro rodiče určitě také, ale tam je to spojené také s důvěrou. Pokud by mělo dítě nějaký problém, obrátilo by se na rodiče a učitele až v případě, že by mu teklo skutečně do bod. Mělo by na tenhle vývoj nějak reagovat české školství?
No, já bych byl rád, kdyby české školství na to reagovalo v rámci nějakých vzdělávacích programů. Pořád o tom mluvíme.
A umí české školství tyhle moderní věci dostatečně kompetentně pojmout?
Já se bojím, že teprve teď zjistilo, že existuje internet, ale tím to tak opravdu zlehču. Problémem současného školství není to, že by na preventivní akce nebyly peníze. Problémem je to, že nejsou lektoři. A ve chvíli, kdy budeme pořád mluvit o kyberšikaně, vydírání a rizikových jevech, tak vzniká celá řada různých účelových organizací, které chodí do škol a nabízí jako různé služby. Těch organizací je v České republice 2700. A z toho jenom několik desítek je akreditovaných. Takže vy nikdy nemůžete vědět, koho si na školu pozvete a jaká je úroveň těch přednášejících. Byl jsem svědkem mnoha akcí, kde mi bylo líto jednak za přednášející, jednak těch dětí, kdy se do velkého kulturního domu nahnalo 500 dětí a stál tam nějaký člověk, který dětem něco vyprávěl a oni si tam házeli věcma a nikdo z toho nic neměl. A na druhou stranu jsem viděl celou řadu různých super projektů od divadel a dalších, ale říkám, těch dobrých organizací je velice málo.
Vy jste se přimlouval třeba za to, aby se zavedl předmět, jehož podstatou by bylo naučit děti, jak se chovat online?
Určitě v rámci mediální výchovy by to šlo.
Jak dobře by pak ty školní osnovy dokázaly držet krok s tím, jak rychle postupuje doba? Není to tak, že v momentě, kdyby se kantoři zorientovali v TikToku, tak už budou děti dávno jinde?
České děti jsou velice chytré. Tam jako musím říct, že když jedu do školy a zeptám se dětí na něco konkrétního, tak znají správnou odpověď, vědí, jak se zachovat, vidí, že něco nemají dělat, ale pořád tam je to, že kdyby se jim něco stalo, tak oni nevěří, že oni zrovna, že zrovna jim by se to mělo stát.
To mají společné s dospělými.
Tak mají, ale takže já si myslím, že co se týká prevence, jsme na tom velice dobře. A vítám, pokud učitel používá v hodinách krátká videa, třeba o historii a dalších věcech, a nechává dětem prostor sami vytvářet ty hodiny. Byl jsem svědkem mnoha hodin, kde si děti ty hodiny odučili anebo přednášeli pro své mladší spolužáky. A ty děti to bavilo, nebo natáčeli různá vzdělávací videa. A to je podle mě ta cesta, která je dobrá.
Dají si třeba dětem a rodičům vysvětlit i principy, které jsou univerzálně platné, nehledě na to, která zrovna sociální síť bude nejvíc frčet?
To je těžké. Já si myslím, že ve chvíli, kdy se dítěti něco stane, a bavili jsme se o tom, tak ono nepůjde za tím rodičem, protože se bojí, jak na to ten rodič bude reagovat. A já upřímně nevím, že jak bych se zachoval já, kdyby mi bylo 10 let, natočil jsem nějaké intimní video a teď bych měl jít za tím rodičem, že mě někdo vydírá nebo že se šíří internetem. Já prostě nevím, jak by se v této situaci zachoval. A ten rodič, to je podle mě ta nejzákladnější vůbec, ten nejzákladnější problém, že by měl přehlédnout to, že už se stal nějaký průšvih, že to možná bude velká kauza, ale měl by tomu dítěti pomoct. A spousta rodičů tu situaci, pokud se teda dítě na toho rodiče obrátí, vyhodnotí, že to by byla hrozná ostuda, já tam nepůjdu a zakážu ti internet a seberu ti telefon, to není určitě správná cesta.
Takže převýchova rodičů. Pane Kožíšku, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuju.